zaiok abesten dugu.
Bueno, guardiko orduatako gehi gutxi baditugu, eta hemen txedu, Idoia Paolaza, ekimena psikopedagogiatik, kaixo, Idoia?
Bai, kaixo.
Egunon, ondo?
Bai, ondo, bai.
Bale, oso ondo. Bueno, lehen entzulei aurreratu diet, gaur, irakurketa eta idazketa prozesuen inguruen iriko galera izketan, ez da?
Bai, oso ondo, bai, hortaz, bai.
Kontatiko zu pixka bat prozesu hau, bai irakurketana eta bai idazketana, nola gauzatzen dan?
Bai, hori da, idazketa eta irakurketa berez eta prozesu naturala, bai, da, kanpotikan, irakasten zaiguna.
Hori da.
Eta, bueno, gizakian evoluzioan pixka bat ikusten badugu, ikusiko dugu, ba, nahiko berria dela. Naiz eta bai urte asko Txinan asmatua izan zen idazketa,
bai.
Ba gaur egungo no sé, porque demokratikoa edo denontzako idazketa irakurketak ba 100 urte edo la damazke.
Ba, idazketa unibertsal horrek, ez da? Azkeren denontzako, bai. Vale, denak 100 urte bakarrik.
Bai, hori da, bai. Orain ba lehen aberatsentzako zan, eskribanentzat eta bueno, nobleentzat eta beti dirudentzat, boteredunentzat. Baina esango genuke herri mailan, herri xehantzat, ba egun bat urte da mazkila, bai.
Bai. Eta beraz, orain arte aterako deunola konklusioetako bat da, bueno, jakina dan bezala, irakurketa eta idazketa prozesue ikasin behar dela.
Bai, hori da. Ikasigit da eta ikasketan prozesu bezala, ba bakoitza dauzke bere prozesuak ikasteko ere eta irakasteko ere ba hainbat modu daude. Eta hori da, ez? Eta ba gero eta lehenago hasi ikasten, ba gero eta errexago izango da.
Eta gaur egun aurrezkuntzan ja hasten dira, ba sarrera moduan, ez da, aurrei erakusten.
Bai, hori da, aurrezkuntzan hasten dira kontzientzia fonologikoakin, ba hau da zer grafema edo ze hizki datorkion sonido horri edo izaten ari den hori, abestia abesten bidez, gero baitare ba, marrazketan bitartez eta baitare ja hasten dira trazoa lantzen, bai poliki-poliki hasten dira bai.
Vale. Eta ondoren, ja LH-en edo lehen hezkuntzan, sakondu jen da hori, ez da?
Bai, hori da, bai. Lehenengo mailan batez ere, lehenengo zikloan helburua izaten da idazketa eta irakurketa ja prozesuan naturalki ateratzea, ez? Ordun ja hasten dira letra maiuskulaz edo letra larriz hasten dira,
bai.
Ba irakurtzen eta baita ere idazten.
Beraz, hasieran ikasten da letra larriz eta ondoren pasatzen da letra txikira.
Bai, hori da, bai. Zenbait pedagogian arabera, bagian hasten dira letra txikikin, ez? Baina, bueno, handiekin hasteko helburua izaten da erreixago ikasten dutelako.
Bale, barneratzeko errezagoa delako.
Bai, hori da, bai, eta behin handia ondo barnerata daukatenen, ba, txikia errez ikasten dute.
Bueno, zuke, barkatu, bai, esan, azkenen zer.
Zan behar nizun, pixka bat fijatzen balin bagia, nahiko antzekoa dira, letra handia eta letra txiki antzekoa dira.
Bai.
Ba, T, S, P, K, hainbat eta itzki ba, da pixka bat txiki guai da, ez? Bueno, ba, behin, ahondi guai ikasten dutenean, berexan guai ikasten dute txiki da, bai.
Eta, Idoia, bueno, zuk aipatu duzu, lehenengo hezkuntzako, ba, lehenengo maila bukaeran edo, idazten eta irakurtzen hasi egongo dela aurroiek. Esateu, edo, bueno, nik irakurri izan dut, LH edo, hirugarren mailan aur batek ez badaki, ez, adibidez, irakurtzen, ja ordun hasi bergeala pixkat larritzen. Hala da?
Bai, baina hori larritzen hasi berko gineke aurrezkuntzan. Dislexia izaten da, ez? Hortikan balen badi guazte, irakurketa idazketa zailtasuna dislexia izaten da. Aurrezkuntzan ja profesional batek edo irakasle batek detektatu beharko luke edo instrumentu batzuk eki behar dituzke jakiteko aurrerrek esaten genuen kontzientzia fonologikoa ez da ondo egiten nahi. Orduan, ja ikusten badugu aur bat, aurrezkuntzatikan ja indikadore batzu dauzkena, gero lehen hezkuntzan sartzen gara, lehenengo mailan,
bai.
Ikusten badugu ez dula barneratu eta zailtasun handia dauzkala, ba komenigarri izaten da ja frogak egiten hasta, baina LH batean. Hiruako uzten da, baina ja berandu izaten da.
Vale, vale. Beraz, lehenago...
Bai, oso generalizatuta da, baina hori akats bat da.
Eta, suposatzen da, bueno, lehenengo mailan hasten diela horrekin, eta poliki-poliki, ba, zailtasunak edo testu edo irakurketa konplexu jarriko zaizki aurrei.
Bai, hori da, hor ja, ez da bakarrik sartzen dekodifikazio esaten duguna jakitea irakurtzen agona, ez? Ze grafema edo zer mm-hmm. irakurtzen inaizena, ez? Hori beste mekanismo batzuk zatzen dira baita ere, ez? Irakurtzen detena ulertu egin behar dut.
Mm-hmm.
Eta gaina ulertzen deten hortatikan gero, bueno, inferentzi batzun bitartez ulertu hori, izan behar ez gai gero, idazteko galdera horri, ez? Erantzuteko gai izan behar nahi, orduan, ja, beste prozesu batzuk sartzen dira bai.
Uhum. Eta gero hor dago baitare, idoia, metodologi gaur egun, azkenen eskola askotan metodologi berri txertatzen nahi die. Eta adibidez, aurrezkuntzan, metodologi horiek ematen dute aurren interesetatik abiatuta, aurrek jolastea, eta bueno, beste ritmo baten ezartzea edo irakurketa eta idazketa prozesu hauek gerora askoen kezka izaten da salto handia ez ote dagoen, adibidez, HH-tik LH-era, hau da, nire aurra orain arte bale metodologia honekin oso ondo ibili da, baina orain LH-en tradizionalera bueltatzerakoan hor txoke handi izango da, eta igual eskatuko zaio ezin duna eman.
Bai, hori da gertatzen dana. Hor ikusi behar da esaten gena ginena, aurra horrek benetan zailtasuna badauzken edo ez, eta esaten ginen aurre hezkuntzan ja ikusten dianak, ez?
Uh-huh.
Gero niri, karo, oso politia galitzen da, eta igual pixkat gogorra izango naiz, baina nire iritzia da, ez?
Bai.
Oso politia galitzen da esatea aurran ritmoa errespetatu behar da, eta aurra bere martxa dauke, baina egia da gero ziklo bakoitzak minimo batzuk egiten ditula. Hor
uh-huh.
sortzen da gakoa. Zure aurra ez ba minimo horietara iristen, ba beti etortzen dira ez ezkez da iristen,
claro.
Ez galitzen da, errepikapena, oso politia galitzen zaigu eta oso politia da, inklusiboa eta ez, holako hitza potolak erabiltzen
gabe. Baina gero errealitatea beste bada, ez da?
Errealitateak eskatzen digu egokitzapen batzuk egitea, errealitateak baita ere formazio bat eskatzen du, ez? Eta askotan, ikusten dugu aldaketa horiek, naiz eta, bueno, nahiko erreixak izan, askotan ez diala iristen, ez?
Uh-huh.
Orduan, bai, egia da, esaten zenun bezala, aurrezkuntzan, gaina hoan dikan eskola maila ez da obligatorioa.
Claro.
Eta bueno, hor oso asko ere malgua dira, ez? Eta lan oso ondo egiten da lan aurrezkuntzan. Hor bai egokitzen diala, ez? Aurraren beharretara, baina arazoak iristen dira lehen hezkuntzan esaten dizuna minimo hoiengatikan. Eta ze esanik ez da behatzen ja.
Claro. Bueno, zorionez aipatu behar dugu poliki LH-en ere aidiel aldaketak ematen, ez da?
Bai, hori da, aidia poliki aldaketak egiten, baina hor ere esaten genuen bezala, ez? Agian beste debate bat izango liteke, nik uste duzerako jun daiteken gauz bada, ez?
Bai.
Hor ikusi barra ze eskola maita, mota, gero irakasen aldetikan ere ez gertatzen da, ez? Ze materako rotazioa egoten da.
Uh-huh.
Azkenean askotan gertatzen da, irakasle batea ikaslea egokitu dianen, ezagutzen dianen, taldean funtzionatzen nahi danen, ordezkapen bat egiten nahi da, eta beste bat etortzen da, ez? Hor berriro moztu eta horra berriro hasi behar du.
Uh-huh.
Orduan, ikusi behar da baitare kontestun arabera.
Uh-huh. Bueno, taipatu du errealitatea beste erabatekoa dela, gainera, exigentzien baiare, adibidez, DBH-era iristen den ikasle batek, euskera, gaztelania eta inglesare ondo jakinda iritsi behar du, ez da?
Bai, hoi da, bai. Batez ere hori, ez, euskera ja mailan altuan edo ja iritsi behar du, eta baita ere gazteleraz ere bai.
Uhum.
Eta gero ja hasten zaigu ingelesa sartzen ere eta ingelesan ere ja bueno, zenbait lekutan gizartere ja ingelesa ematen dute. Eta claro, horrek ere eskatzen du ja maila bat ukitzea.
Claro. Bueno, eta idoia aipatu duzu orain. Zergatik da ona irakurtze eta idaztea?
Ba, irakurtzek azkenen egiten duna da garu mailan, ez? Beste konexio bat, hizkuntzare asko aberesten du, beste realitate bat zara iristen zara, bai, pentsamentu kritikoa sortzen du,
uh-huh.
eta hori oso garrantzitsua da. Azkenean, lotuta dago baitare, bai, garunako beste mekanismo batzukin, ez?
Uh-huh. Adibidez, aurrekin uste dut, saio baten itzen genula honi buruz zukin, baina gogoratu erazteko, aurrekin noiz komeni zaigu astea ja, lehenengo kontaktua txikitatik liburuekin?
Bai, hori da, bai. Liburu txikiagoek abadianen gaina irudiek handiagoak izaten dira, eta gero beraiekin interaktatzeko erreixagoak izaten dira.
Uhum. Eta adibidez gu, helduok, zenbat irakurtzea gomendatzen da?
Helduok gu,
helduotan, bai.
Irakurtzen dut, ni maite irakurtzea orduan,
claro.
Ordu guztitan.
Uhum.
Bai.
Baina,
erdure, Bai, bai, izan zen.
Ez, hola, ba, tarteka irakurtzen duen bati, edo, nol, ez dago gomendio, ez dago, ba, ez dakit, urten, ba, gomendatzen da, sei liburu, ez dakit, esateagatik. Ez dago, lako...
Tarteka irakurtzen duen horri, esango nioke, zaiatzeko bilatzen behai gustatzen zaiuna. Adibidez, nahi historia pia gustatzen zait, orduan beti nago, nola nahi ez, horren inguruko liburuak bilatzen.
Irakurtzen.
Bai, eta ez dauka zertan nobela izan barrik, eh? Baitare askotan egunkariak ere, ba, hor daude, edo komikiak, edo poesia, eh? Beste literatur motak ere hor daude.
Osondo, bueno, Idoia, ba, listo, ez dakit beste zerbait aipatzeko iba daukezun?
Bueno, ba, ez dakit hori da pixkat, eh? Irakurketa, idazketa, eta gaur egungo aipatu, ez egun aipatu agian da hori, ez? Bizegala gizarte baten, nun irakurketa eta idazketa presente dauden edo zindakutan. Kalean ere paisajea, ba, irakurketa, bueno, idazketa da, ez?
Bai.
Orduan bai, komenigarria da, ba, areta gehiago praktikatu, ba, areta hobeto.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko Idoia, plazerra gaurkoan ere, eh? Hemen txizatea.
Bale.
Bale?
Bai, bai.
Ondo segi.
Bai, agur.
Agur.
Agur.